зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани во вестите, ке слушате. Усвојувањето на суштинските закони станува услов за одржувањето на предвремените парламентарни избори. Поништувањето на лустрацијата значи уривање на целиот правосуден систем, реагира поранешниот претседател на Комисијата за лустрација Томе Аджиев. Гасификацијата на Тетово најавена за годинава, одложена за наредната. Останете со нас.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Дали под знак прашалник е одржувањето на предвремените парламентарни избори на 12 април, откако премиерот Зоран Заев изјави дека можно е тие да бидат одложени доколку не се донесат суштинските закони. Од опозицијата тврда дека кога се договорал датум за избори, не било разговарано за никакви предуслови. Марија Тумановска.
Иако два дена откако земјава не го доби посакуваниот датум за членство во Европската Унија, предвремените парламентарни избори беа едногласно договорени од страна на најголемите партии на лидерска средба, кај председателот Стево Пендаровски, датумот на нивно одржување станува дискутабилен. По изјавата на премиерот Зоран Заев дека е можно нивно одложување ако не се донесат суштинските закони за животот на граѓаните, денеска тој изјави дека доколку опозицијата продолжи да ги блокира законите, можно е дури и да не си поднесе ставка на 3 јануари.
Јас сум првиот што посакувам да ги спазиме сите процедури. Но ако се дозволи опозицијата на видлив начин веќе во собранието да изнаоѓа начини, а има право по деловник, да ги изблокира законите за повисоки плати, за повисоки пензии, за реализација на државните проекти кои што живот значат за граѓаните, тоа се сема сериозни причини да разговараме дури за одлагање на изборите.
Изјави премиерот Заев. Од опозицијската ВМРО-ДПМНЕ е велат дека на лидерската средба предходно не било разговарано за некакви предуслови кои треба да се исполнат за одржување на изборите во април. За опозицијата, прашањето за избори на 12 април е абсолвирана работа.
Не, немало воопшто таков момент на разговорите во председателската вила, бидејќи доколку постоел таков момент, секако дека досега едната или другата страна и власта или опозицијата и од наша страна би тоа би било искомуницирано и секако низ некои разговори за да се дојде до исполнување на тие услови ке било обзнането во јавност.
Вели портпаролот на ВМРО-ДПМНЕ е Наум Стојлковски. Од владеачката партија пак велат дека апелираат на деструктивното однесување на власта, кое како што додаваат кочи донесување на важни закони во собранието. Што се однесува до лидерската средба што ја споменувате, СДСМ на оваа средба од истите причини, за да нема застој или блокада на реформите, побара брзи избори во декември годинава. Но ВМРО-ДПМНЕ тој предлог го одби. Единствен кој се плаши од избори е ВМРО-ДПМНЕ затоа што знае дека ќе ги загуби, а тоа го потврдуваат и сите релевантни анкети. Велат од СДСМ. Од коалициониот партнер на СДСМ велат дека тие се за избори и дека ги поддржуваат сите законски решенија и би сакале истите да се усвојат во текот на јануари. Политичкиот аналитичар Петар Арсовски пак вели дека доколку се имаат предвид рейтинзите на партиите кои според него се многу блиски, не може точно да се предвиди кому му одговара или не му одговара евентуално одложување на изборите.
На опозицијата може би тоа ти даде малку повеќе време за да продолжи со својата кампања, исто така и на власта евентуално за да се почувствува некаков ефект од овие мерки кои да се донесат сега. Така што не може да се предвиди на кого би му одолало пол на таквото одложување, но имајте предвид дека единствена легитимна причина за одложување на изборите може да биде нешто што е врзано со евроатлантските интеграции.
Вели Арсовски, тој сепак не верува дека изборите ќе се одложат, иако не ја исклучува таа можност. Според Арсовски, тоа ќе зависи од динамиката со која ќе се спроведуваат законските проекти кои во моментов се предложени во собранието.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Новиот предлог закон за поништување на процесот на лустрација значи уривање на правниот систем, реагира поранишниот претседател на Комисијата за лустрација Томе Аджиев. Премиерот Зоран Заев изјави дека со предлог законот се отстрануваат последиците врз луѓето кои биле жртви на овој процес. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Поништувањето на лустрацијата значи уривање на целиот правосуден систем, реагира поранишниот председател на Комисијата за лустрација Томе Аджиев. Откако владата испрати до собранието предлог закон за огласување ништовност на постапките и последиците од лустрацијата. Аджиев вели дека оваа постапка не го изненадува, ама го загрижува, затоа што оваа власт остава простор во иднина секоја власт да се носи и урива системски решенија со кои дополнително ќе се разниша правосудството.
Нека ме мислат тие што се денес на власт, што прават со системот. Заради задоволување на тесни интереси, рушат цел систем. Па утре другиот некој ќе му текне и ќе донесе закон, ќе поништи некоја пресуда, каде што ви имавте спор за вашата недвижност. Куќата се тужате да добиете, ќе изгубите куќа, затоа што му паднал на памет на некој, му се бемисала вашата куќа, ќе ви ја земи. Страшни работи се овие, не се свести што прават со правосудниот систем.
Инаку Аджиев по завршувањето на мандатот председател на Комисијата за верификација на факти беше сомнечен во еден предмет на специјалното обвинителство именуван како моќник, според кој на барање од пратеникот Антонио Милошовски спровел лустрација на судија од Кичева. Доколку собранието го изгласа новиот предлог закон што вчера беше усвоен на владината седница, стануваат ништовни сите решенија на Комисијата за верификација на фактите што беше формирана во времето на владењето на ВМРО-ДПМН и ДУИ, кој е коалициски партнер и во новата власт. Дополнително луѓето кои беа опфатени со лустрацијата сега ќе имаат право и на обештетување од државата. Аджиев смета дека гарнитурата наследници на лустрираните, како што тој ги нарекува кодоши на работодавци, се сега во институциите и со овој предлог закон бараат да си го измијат образот. Поранешната судика во Страсбург, Маргарита Цаца Николовска, вели дека владинојот предлог решение не представува никакво уривање на системот, туку само надградување на предходниот закон со кој беше прекинет процесот за лустрација, но во него не беа опфатени оштетените.
Меѓутоа, едно сум сигурна, дека последиците од лустрацијата кој што предизвика штета кај многу луѓе треба да се санираат. Друго е сега прашањето начинот на санирање на тие последици. Ние имаме постапки пред Управниот суд каде што е утврдено дека лустрацијата према одредено лице не била во ред, условно речено. И што со таа постапка? Завршена е постапката, што добил надомест? Никакво.
Премиерот Зоран Заев предходно во своето обраќање на социјалните мрежи по владината седница изјави дека со ова се отстрануваат последиците врз луѓето кои биле жртви на овој процес. Нарачаните процеси, така наречената лустрација, ќе станат само лоша меморија од времето на режимот, напиша Заев на Фейсбук. Опозицијата пак смета дека со ова предлог законско решение СДСМ се става во улога на заштитник на кодошите.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Надлежните две години поред најавуваат дека од наредната година ќе биде возможена гасификација на ТЕТ-ово. Од невладиниот сектор сметаа дека треба да се избегнат нови потешкоти и да ни се дозволи општините да раководат со овој енергенс. Жителите на ТЕТ-ово алармираат дека гасот е повеќе од потребен и тоа што поскоро. Александар Самарджиев.
Минатата година беше најавено дека до година во ТЕТ-ово ќе има газ, но сепак годинава повторно ново ветување дека овој енергенс ќе може да се користи на редната 2020 година. Вака во два наврати за две години се зборува од надлежните кога ќе биде овозможена гасификацијата на ТЕТ-ово.
Наоѓаме близко до селото Фалиште, кај што ќе се гради или веќе е почната градбата на главната мерна регулациона станица, која што ќе биде со капацитет од околу 22.000 метри кубни на час. Ова е на ниво на околу 60% реализација, и тоа книжна реализација, реалнава е уште поголема, бидејќи имаме околу 70% реализација. Ја очекувам дека ова делница ќе биде завршена во првата половина од наредната година, пошто ќе следат другите испитувања на конформ стандардиве за градење, така што при крајот на наредна година ова делница ќе биде напуштена во употреба и ќе можеме да обслужиме со нашите услуги.
Изјави Байрам Реджепи, директор на Државното акционерско друштво Национални енергетски ресурси. Поради оценката дека процесот на гасификацијата ќе се соочи со проблеми и одложување, во невладиниот сектор смета дека треба да се избегнат нови потешкоти и да не се дозволи, например, општините да раководат со овој енергенс во секундарната мрежа.
Општините немаат капацитети да се справат со таков голем проект. Не се во состојба дупките на улици да ги покријат снегот, да го исчистат од улиците, а камоли да изградат таква голема огромна мрежа на дистрибуција. Целиот овој проект треба да се дава на компанија или под концесија или на групација која што има веќе искуство со менаџирање на дистрибутивни мрежи некаде во Европа или во регионот.
Изјави Аријанит Џафери од организацијата Еко Герила. Жителите на Тетово алармираат дека гасот е повеќе од потребен во градот и тоа што поскоро.
Ќе се намалат средствата буџетски, потрошувачката домашна, ако е сигурно направено, не верувам ја во тоа, пукаат сиви.
Ќе помогне индивидуално, ќе има грејане по-квалитетно, а и еколошки ќе бидеме позаштитени.
Гада и овдека во Тетово е препотребна од гасификација. Значи со гасификацијата ќе се решат многу големи проблеми. Као најнапред дека овие индивидуалните ложишта, значи ќе се намали загадувањето на воздухот, а ќе има и бенефит целата индустрија и целото индустријско производство. Ќе се намали значи цената на трошокот за било кој производ кој што се произведува на територија на општина Тетово и пошироко.
Тоа се барањата на жителите на Тетово.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Љубојна во неделата на 22 декември во Националната опера и балет го одржа својот прв невклучен новогодишен концерт и беше испратена со овации за магијата што ја стори Љупчо Јолевски.
По импресивниот концерт со Македонска филхармонија на кој диригент и автор на распишаните аранжмани и оркестрации беше маестро Джија Немен, патем чија атмосфера може делумно да се почувствува на штото го објавениот албум Бизанце, Љубојна се решава да го стокми својот прв невклучен акустичен предновогодишен концерт во Националната опера и балет и со актуелниот материјал плюс класиците од нивниот репертуар. Значи со музика полна топлина и љубов, со она нашето кое ви ја разгалува душата и барем како здив ветера онака човек да помислите. Животот е сепак убав. Да им се препуштите на модерните чалгаджи и на гласот на Вера Милошевска, наследничката на нашата силна пејачка традиција. И на це да запеете од притаен револт кон градотијата на времето во кое живееме. Во случајов и најмалку е битно како беше распослан неделниот перформанс на Љубојна. Дали поводот со Горо ле Горо кој потече од грлото на пејачката следува авторските севдоле, горки чувства, сладки немери, потем излегув да се прошетам чупи костурченки Елено Керголе. И тоа дека не требаше многу атмосферата да се усвити и групата со овации да биде испратена од сцената. Едноставно, ако успешноста на еден концерт се мери со енергијата, вокалните барвури, свирачкото мајсторство, аранжманските решенија, визуализацијата и топлината на понудата, тогаш овој беше еден од најдобрите што тие го имаат сторено во Скопје. Перформанс за кој отпосле станувате свесни дека минал како миг, како неопходна воздишка. Инаку да се разбереме, тоа нималку не е лесно. Не беше ова обичен концерт за љубов на кој веќе сме навикнали. Напротив, и покрај наталоженото искуство и дефинитивно стекнатата верба во себе. Сепак Вера и Оливер не би биле онаму каде што се, ако трпеливо не работеле на својата така наречена амплак сторија. Тие со сета мудро што им ја донело време, овој пат подпирајки се и на она поинаква, незаборавна, пролетна, филхармониска ноќ, свесни за комплексноста на проектот, се решиле да влезат со делот старите соработници како трубачот Демир Кантуровски или продуцентот и тапанар Мите Димовски, но и со оние за кои сметале дека им се необходни како еден Дамир и Мери, композитор, тромбонист, пианист, мултиинструменталист, на овој пат на хармоника, неговиот син и врвен гитарист Ади и Мери, Александар Петров од Баце квартет на удрелки, джез пианистот Филип Димишковски, Тимчо Чичаковски на канон, изгора петчлена група во која се Лена Димовска, Кики Пецовска, Ана Мицевска, Мартина Муневска и Ѓорги Миладиновски. Се разбира и не сгрешија, оти зад себе има екипа за која ова не беше обичен концерт, туку средба која треба свирачки да се одработи, но и во која може да се ужива и да се сподели музиката со широките насмевки на публиката. Затоа на моменти не стивнува аплаузите и она од срце крикнато браво за солата на Демир или за пребирањето по жиците од својата волшебна гитара Нади, за Вера и незиното лепдење по подиумот и гласот што плени. Ете во една таква атмосфера, разбирливо е што диригентот Јосифовски и неговата сопатничка Милошевска Јосифовска се најдоа во позиција да бидат комотни и да ги олабаат кочниците и самите да го уживаат моментот моментот на магија и да порачаат онака од срце, громогласно и како крик, те љубам.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.